Lepo pozdravljeni v današnji radijski oddaji Mladovedni. Z vami smo Zarja,
Matic,
Eva,
Lara
in Neža.
To je naša zadnja oddaja v letošnjem šolskem letu. Odločili smo se, da jo posvetimo zdravju, saj je izrednega pomena, da znamo dobro skrbeti zase. Zdravje namreč vpliva na naše počutje in s tem na celotno življenje. Opisali vam bomo, kako na zdravje vplivajo šport, dobro počutje, možganske povezave, pa spanje, šola in prosti čas. Upamo, da boste med oddajo izvedeli kaj novega ali pa dobili kakšen namig za zdrav življenjski slog.
Šport veliko doprinese k zdravju. Ohranja normalno telesno težo, izboljšuje spomin in koncentracijo, zmanjšuje stres, pripomore k boljšemu in učinkovitejšemu spancu, krepijo se mišice, sklepi in kosti, izboljšuje dobro počutje ter večjo pljučno kapaciteto. S telesno aktivnostjo se povečujejo tudi gibalne ali motorične sposobnosti, ki so hitrost, moč, gibljivost, ravnotežje, koordinacija in natančnost. Hkrati pa se veča tudi vzdržljivost. Za najbolj zdrav šport strokovnjaki ocenjujejo plavanje, saj je izredna majhna možnost poškodb. Hkrati pa pri plavanju delujejo skoraj vse telesne mišice, od rok, hrbta, trebuha pa do nog. Edina slaba stran športa so poškodbe, katerim pa se lahko v večini izognemo s pravilnim ogrevanjem. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da se moramo z zmerno intenzivnostjo gibati vsaj 2,5 ure na teden, z višjo pa vsaj 1,5 ure. Za mnenje smo povprašali 3 osnovnošolce, Žiga, Naceta in Jonasa. Jonas se ukvarja s košarko, Žiga z nogometom, Nace pa trenira smučanje. Žiga, zakaj si se navdušil za nogomet?
Za nogomet sem se navdušil že kot majhen, klub pa sem začel obiskovati pri 8 letih.
Kdaj pa si se ti prvič zagrel za košarko, Jonas?
Že od malega sem se igral žogo. Moj tata je navijal za Luko Dončiča in druge. Mama pa je v osnovni šoli trenirala košarko.
Kaj je tebe pritegnilo v smučanju, Nace, in kaj ti je pri tem najbolj všeč?
Smučanje me je pritegnilo, ker smučam že od 3. leta in ker je bil moj tata v tem zelo dober. Pri tem športu mi je najbolj všeč to, da lahko grem hitro in da vozim med vratci.
Kaj pa je vajna najljubša stvar pri košarki oziroma nogometu?
Meni je najbolj všeč ekipni duh.
Meni pa so pri košarki najbolj všeč tekme in ker se na treningih zabavamo.
Za konec me zanima še, kateri so vaši najljubši klubi?
Moj najljubši klub je Barcelona.
Jaz že od zmeraj navijam za Lakerse in za LeBron Jamesa.
Jaz pa sem že od malega navijal za Manchester City, pri smučanju pa za Marka Odermata.
Hvala, fantje, za vaša mnenja in imejte lepo poletje. Želim vam veliko uspeha in čim manj poškodb.
Dobro počutje je tema, ki se jo še vedno premalokrat sliši, čeprav gre za zelo pomembno področje. Po eni strani si velikokrat mislimo, da je dobro počutje nekaj samoumevnega, zato se sploh ne pogovarjamo o tem, po drugi strani pa imamo ljudje kar dosti napačnih prepričanj in zmot, ki so velikokrat napačne informacije, v določenih primerih pa so lahko celo škodljive. Dobro počutje je osnovni in temeljni del našega zdravja. Nanaša se na več področjih, na primer telesno zdravje, čustvena uravnovešenost, urejeni in zadovoljujoči medsebojni odnosi, poklicna uspešnost. Najbolje je, da posameznik na čim več področjih dobro funkcionira, saj se na tak način reši težave hitreje in uspešnejše. Ljudje smo si med seboj različni, zato vidimo stvari drugače kot nekdo drug. Zelo radi se primerjamo z drugimi, kar včasih škodi našemu zdravju. Zadovoljujemo se z različnimi potrebami, zato je dobro, da vsak vidi stvari po svoje. Na tak način si tudi povečamo možnosti, da napredujemo in rastemo s sebi najbolj primernim časom. S tem si povečamo možnosti za dobro počutje. O dobrem počutju bi nekaj vprašanj zastavila 4 učenkam. Karolina, ali lahko rečeš, da dobro skrbiš za svoje počutje in kako?
Ja, dobro skrbim za svoje počutje, tako da sem v dobri družbi in se gibam na svežem zraku.
Kaj pa ti, Ota?
Tudi jaz dobro skrbim za svoje počutje. Družim se s prijateljicami in skrbim za svoje zdravje. V družini pa se tudi dobro razumemo med seboj.
Lana, bi lahko rekla, da v prostem času res počneš tudi to, kar je tebi v interesu?
Seveda, ker se tako tudi boljše počutim.
Ula, se ti v družbi počutiš sprejeto? Se razumete med seboj?
Seveda, saj se družim z vsemi.
Vprašajmo še Karolino in Lano. Kaj meni ta o vajni sprejetosti v družbi in razumevanju? Karolina, kaj bi ti povedala o tem?
Tudi jaz se v družbi počutim sprejeto in se razumem z vsemi.
Lana, kaj pa ti meniš?
Večinoma se počutim sprejeto, vendar ni vedno tako. Vse je odvisno od dneva in tudi mojega razpoloženja.
Dekleta, zahvaljujem se vam, ker ste si vzeli čas in odgovorili na moja vprašanja. Za konec pa bi povedala še, da skrivnost dobrega počutja ni v tem, da je ves čas vse v redu, ampak v tem, da tudi ko nam življenje prinese izzive, jih zmoremo in znamo obvladovati.
Starost pride sama od sebe, tudi ne nujno kakovostna. K kakovostnejši starosti med drugim prispeva tudi vse življenjsko učenje in znanje, ki ga imamo. To znanje pridobivamo skozi šolska leta in v vsakdanjem življenju. Ali ste vedeli, da vedno, ko se naučimo nekaj novega, nastane nova povezava v možganih? To se v veliki meri dogaja v času odraščanja, zato je pomembno, da se mladostniki v tem času izobražujejo in tako ustvarjajo vedno nove povezave. Slednje so jim v veliko pomoč v odraslih letih, saj jim omogočajo logično mišljenje, smiselno povezovanje podatkov in še bi lahko naštevala. Zelo priporočljivo je, da se začnemo učiti nov jezik, igrati klavir ali nekaj drugega, kar nas veseli oziroma zanima, tudi kasneje v življenju, saj to pomladi možgane. Povezave pa niso pomembne zgolj za predelavo podatkov, temveč tudi za dobro počutje posameznika. Zdaj bi me verjetno vprašali, zakaj pa za dobro počutje? No, verjetno je vsakemu izmed vas všeč, ko nekaj znate narediti sami, to pa vam omogočajo prav te povezave. Nekomu, ki jih ni razvil veliko, je zagotovo težje narediti določene stvari kot nekomu, ki jih je razvil ogromno. Seveda pa ne moremo neposredno vplivati na nastajanje možganskih povezav, saj jih nihče ne more kar pričarati. Lahko pa jih ustvarjamo tako, da se skušamo čim več stvari naučiti med odraščanjem. Seveda se lahko učimo tudi kasneje, a traja več časa, da se naučimo nekaj novega. Te možganske povezave preučujejo nevroznanstveniki, ki se jih trudijo čim bolje razumeti. No, mislim, da sem vam povedala dovolj, da boste razumeli in premislili moje vprašanja šestošolcem in njihove odgovore. Mislim namreč, da je pomembno tudi mnenje učencev, ki so ravno v fazi razvijanja teh povezav in njihov pogled nanje. Prisluhnimo Gregu, Valentini in Liji, ki so si vzeli čas in odgovorili na moje vprašanja. Grega, ali misliš, da je pomembno v teh letih nabrati čim več znanja, da ga boš lahko uporabil, ko boš odrasel?
Ja, da bom znal sam kaj popraviti in narediti, namesto da za vsako malenkost pokličeš mojstra.
Valentina, kateri je tvoj najljubši šolski predmet in kako misliš, da ti bo znanje pomagalo v življenju?
Všeč mi je angleščina, ker se rada učim tuje jezike. Prišla mi bo prav, ko bom potovala, da se bom lažje sporazumevala z ljudmi in to mi bo prihranilo veliko težav.
Lija, meniš, da si v šoli veliko zapomniš?
Ja, mislim, da je vredno poslušati pri pouku in si zapomniti čim več, saj nam bo lažje, ko bo čas za učenje.
Hvala vsem, da ste si vzeli čas in odgovorili na moje vprašanja. Prispevek pa bom zaključila z mislijo, ki si jo je dobro zapomniti. Znanje odpira okno v svet, ki ga ne more nihče zapreti. Pot do znanja je včasih res trnova, a več kot znaš, svetlejši je svet okoli tebe, saj razumeš, zakaj so določene stvari take, kot so. Najpomembneje pa je, da ti znanje, ki ga imaš, ne more prav nihče vzeti.
Pomemben del našega zdravja je tudi spanje, kar pogosto pozabljamo. Spanje je pomembno iz različnih razlogov. Vpliva na razpoloženje, izboljša telesno pripravljenost in pomaga pri učenju, saj zadosten spanec krepi našo pozornost in spomin. Prav tako vpliva na naše zdravje ter odpornost. Na zdravje vplivajo različni dejavniki. Izbrala sem nekaj priporočil za boljši spanec. Čez dan se redno ukvarja s telesno dejavnostjo. Ugasni vse moteče zvoke in svetilo. Ne uporabljaj elektronskih naprav tik pred spanjem.
Spalnico ogrej na ustrezno temperaturo. O spanju pa bom vprašala Valentino in Majo, učenke 6. in 8. razreda. Valentina, koliko ur na dan spiš? Ali se ti zdi, da spiš dovolj?
Spim 9 ur. To se mi ne zdi premalo, saj čez dan nisem zaspana.
Kaj ti čez dan pomaga, da bolje zaspiš?
Pomaga mi gledanje televizije, saj me pomirja.
Maja, te pred spanjem kaj moti?
Ne, pred spanjem me nič ne moti.
Kaj ti pomaga, da lažje zaspiš?
Najbolj mi pomaga priprto okno in led lučke.
Kako spanje vpliva na tvojo dejavnost čez dan?
Če sem dobro naspana, sem ves dan dobre volje. Če pa ne spim dovolj, sem pri pouku včasih zaspana.
Valentina in Maja, hvala vama za sodelovanje. Ne glede na napredek človeštva, ostaja spanje naša nenadomestljiva preživitvena rutina, ki pa je zaradi sodobnega načina življenja ne posvečamo dovolj pozornosti. Ste vedeli, da imamo svetovni dan spanja? Obeležujemo ga 14. marca. Letos je potekal pod sloganom Dajmo prednost zdravemu spanju.
Na zdravje gotovo vpliva tudi šola, saj se nam včasih nabere preveč stvari in nam lahko pade odpornost. Zato je pomembno, da se učimo sproti, saj tako snov pred ocenjevanjem kasneje le ponovimo. Moja metoda za učenje je, da se sprostim in poskušam narediti učenje zabavno. Nekaj učencev bom povprašala, kako se učijo. Z mano so Filip iz 4. razreda, Neža iz 9., Meta iz 7. in šestošolec Grega. Filip, živjo!
Živjo!
Filip, obiskuješ 4. razred in pridobivaš ocene od lanskega 3. razreda. Zanima me, kako in kdaj se učiš.
Učim se s ponavljanjem, utrjevanjem, pisanjem in branjem. Ponavadi se učim po šoli in po interesnih dejavnostih.
Devetošolka Neža se z ocenjevanji spopada že kar lep čas. Neža, kdaj oziroma kje se učiš?
Učim se v moji sobi za pisalno mizo. Ko pridem iz šole, naredim domačo nalogo, potem imam kroške ali pa se družim s prijatelji. Učim se zvečer, 2 do 3 dni pred ocenjevanjem, saj potrebujem snov le utrditi.
Meta, zanima me, kako se pa ti učiš?
Tako, da ponavljam in snov zapisujem.
Imaš težave z učenjem?
Niti ne.
Grega, kot zadnjega, naj te vprašam, kje se pa učiš ti?
Jaz pa se učim v svoji sobi na okenski polici.
Sem se zahvaljujem za vaše odgovore in verjamem, da ste marsikomu, ki nas posluša, pomagali s svojimi učnimi navadami. Ker pa človek ni robot, potrebujemo tudi odmor. Velikokrat si ljudje ne vzamejo odmora in tudi to vpliva na naše zdravje. V prostem času se je najbolje ukvarjati s tistim, kar imamo radi, na primer z glasbo, s plesom, s kuhanjem. Ko smo že pri prostem času, sem vprašala nekaj učencev, kako pa oni preživljajo prosti čas. Anže ter Sara obiskujeta 5. razred, Ivana pa 7. Ivana, kot najstnico, naj te vprašam, ali si še vzameš prosti čas in kako ga rada preživljaš.
Ja, prosti čas si vzamem takrat, kadar ga potrebujem. Ponavadi se med prostim časom igram zunaj z bratcem, če pa je slabo vreme, ustvarjam ali pa gledam televizijo.
Sara in Anže, zanima me, kako in kdaj vidva preživljata prosti čas?
Jaz med prostim časom igram violino, berem, rišem ali pa se družim s prijatelji.
Jaz pa grem ven in se prav tako družim s prijatelji.
Prosti čas si vzamem po šoli, ko nimam več obveznosti.
Prosti čas pride pri meni upoštev po učenju in po opravljeni domači nalogi.
Hvala za odgovore. Želim vam prijeten zadnji mesec šole in obilo lepih ocen.
Zdravje pride in gre, zato je pomembno, da dobro skrbimo zanj. Danes smo slišali, da na zdravje vplivajo šport, dobro počutje, možganske povezave, spanje ter šola in prosti čas. Na vse to lahko vplivamo sami.
Zato se vsak dan zavedajmo, da je zdrav življenjski slog ključ do dobrega zdravja.
Z vami in za vas smo tudi tokrat bili učenci izbirnega predmeta vzgoja za medije Radio. Pod vodstvom šolske knjižničarke smo zaključili naše bogato in zabavno popotovanje od obiska lokalne radijske postaje pa do največje v državi. To je bilo več kot dovolj za letošnje šolsko leto. Upam, da vam je bilo všeč. Če ne, pa ste si vsaj vzeli čas, kar nam ogromno pomeni. Poslavljamo se Matic, Zarja, Neža, Eva, Lara in učiteljica Martina.